នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5រោចខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចា៎សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបដិសេធការចោទថាមិនព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយសារគ្មានប្រាក់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសជាសាធារណៈទាត់ចោលការបង្ហោះសារសម្លេងមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលថាអ្នកជំងឺម្នាក់ត្រូវទុកចោលមិនព្យាបាលដោយសារតែគ្មានលុយបង់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺរូបនោះត្រូវបានដឹកចូលមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង5ល្ងាចដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានជាប្រាប់ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែកក្កដាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំការលើបានទទួលអ្នកជំងឺ4នាក់មានរបួសនិងអ្នកជំងឺ6អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំងនោះក៏មានឈ្មោះឈៀនជីអូនភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលសាច់ញាតិរបស់ឈៀនជីអូនបានបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអ្នកជំងឺរូបនោះត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារអត់លុយបង់ហើយគេទៀមទីរកបានសម្គាល់ទីហ៊ានក្រោយមកការបង្ក្រោយមានការបង្ហោះសារនេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអះអាងថាគ្រូពេទ្យមិនបានទុកអ្នកជំងឺឈៀនជីអូនចោលទេពូលគឺអ្នកជំងឺរូបនោះបានទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសក្រោយមកទៀតក្រុមគ្រូសាបានស្នើសុំយកអ្នកជំងឺឈ្មោះឈៀនជីអូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរាជធានីភ្នំពេញដោយមានកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមគ្រូសាហើយអ្នកជំងឺត្រូវបានដឹកបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យបងឯកចំការលើតាមរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផ្នែកតាមហេតុការណ៍នេះមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈជនថាការបង្ហោះសារសម្លេងដោយញាតក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានរៀបរាប់ខាងលើគឺពុំមែនកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្នែកចំការលើនោះទេក្នុងករណីនេះវិទ្យុបារាំងព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគុយវណ្ណីតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះគួររំលឹកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត2គ្រឿងបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិស្ពឺឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់និង7នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលនីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក ្នុងចំណោមអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរអ្នកនោះមានម្នាក់ឈ្មោះឈៀនជីអូនជាកូនប្រុសពៅរបស់នីឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាប៉ៅអានដែលជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់អមតំណាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពី48ឆ្នាំមុនដើម្បីស្វែងរកការរំដោះជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977អញ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ដែលចូលទឹកដីថៃខុសច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនៃចំនួនព្រំដែនខ្មែរនិងថៃពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង100នាក់ត្រូវបានអញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការចូលទៅទឹកដីថៃខុសច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកក៏សម្គាល់ថាចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរភាគីថៃចាប់ឃាត់ខ្លួននេះរាប់ចាប់តាំងចុងខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដោយសារពួកគេព្យាយាមចូលទឹកដីថៃតាមច្រករបៀងតូចតូចចេញពីព្រំដែនកម្ពុជាដោយគ្មានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនពលករចំណាក់ស្រុកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃអំពីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលប្រទេសថៃក្នុងស្ថានភាពតែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃសារព័ត៌មានអនឡាញ Key Report បានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីនិងកុមារ119នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញមន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការសង្ត្រាលប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹមសុផុនប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយអំពីការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលឆ្លងចូលទៅទឹកដីថៃជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះកាសែតថៃក៏បានលើកឡើងអំពីរឿងនេះហើយពលករខ្លួនឯងបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានឆ្លងចូលទៅទឹកដីថៃក្រោមហេតុផលថាពួកគេគ្មានការងារនិងប្រាក់ចំណូលពេលមកដល់កម្ពុជាវិញតាមមន្ត្រីគម្រោងរូបនេះអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទោះក្នុងចំនួនតិចឬច្រើនក្តីនៅពេលពលករទាំងនោះលបលួចចូលប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងធម្មជាតិតូចៗគិតចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាការវិលត្រឡប់ទៅថៃវិញរបស់ពលករខ្មែរគឺដោយសារបានទទួលដំណឹងពីបងប្អូននៅទីនោះអំពីឱកាសការងារថ្មីៗហើយខ្លះតាក់ទងគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីឱកាសការងារនៅថៃទោះយ៉ាងណាលោកលឹមសុផុនថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនគួរឆ្លងចូលទៅធ្វើការនៅថៃទាំងខុសច្បាប់ស្របពេលដែរច្រកទ្វារព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បើកឡើងវិញដូចមុនថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះបើនិយាយអំពីការងារតែបាននិយាយពីសវត្ថភាពអាយុជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចដើរជាន់មេនបើពួកគេបន្តលួចចូលទឹកដីថៃតាមច្រករបៀងតូចតូចនោះគួររំលឹកថាគ្រាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរវិលចូលមកប្រទេសវិញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យផ្សេងៗឬការមាក់ងាយពីភាគីថៃហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថានៅកម្ពុជាមានការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកស៊ុនមេសាប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកក្កដាថាកម្ពុជាពេលនេះកំពុងខ្វះកម្លាំងពលកម្មដូច្នេះលោកសុំអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រឡប់មកថៃឬក៏ចង់ដែលត្រឡប់មកពីថៃឬក៏ចង់ទៅថៃពិនិត្យការងារនៅក្នុងស្រុកជាមុនសិនហើយបើពួកគេមិនដឹងអំពីឱកាសការងារពួកគេអាចតាក់ទងមកក្រសួងការងារតាមលេខទូរស័ព្ទ1297បន្ទាប់មកមន្ត្រីក្រសួងនឹងភ្ជាប់ពួកគេទៅឱកាសការងារដែលមាននៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងស្រុក អង្គការ UNESCO ចុះទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រការចងចាំកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកថ្ងៃទី11កក្កដា2025គណៈកម្មាធិការសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO បានសម្រេចជាផ្លូវការចាត់បញ្ចូលទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រការចងចាំកម្ពុជាចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទីតាំងទាំងនោះមានចំនួន3កន្លែងដែលជាអតីតមន្ទីរឃុំឃាំងនិងជាទីវាលពិឃាតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈការចុះក្នុងបញ្ជីនេះអង្គការ UNESCO បានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់របស់ទីតាំងទាំងនេះជាសក្ខីកម្មនៃមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងមនុស្សជាតិទាំងមូលនិងជាពិសេសគឺជាការទទួលស្គាល់ដល់តម្លៃនៃការផ្សះផ្សាកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសង្រេងបំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ2025ម៉ោង 17:35 នាទីសម្លេងទះដៃបានបន្លឺឡើងកងរំពងនៅក្នុងសាលសន្និសីទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ UNESCO ទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO បានអនុម័តជាផ្លូវការចាត់បញ្ចូលទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការចងចាំនៃរបបខ្មែរក្រហមចំនួន3ទីតាំងទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទីតាំងទាំង3នេះគឺមានទី1អតីតមន្ទីរឃុំឃាំងម-13ទី2មន្ទីរឃុំឃាំងស-21ឬហៅថាគុកទួលស្លែងនិងទី3គឺវាលពិឃាតជើងឯកអតីតទីកន្លែងឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំង3នេះត្រូវបានគណៈប្រតិភូតំណាងកម្ពុជាដាក់ស្នើបេក្ខភាពមកកាន់អង្គការ UNESCO ដោយប្រមូលចងក្រងរួមគ្នាជាបេក្ខភាពតែមួយមានឈ្មោះផ្លូវការថាបូជនីយដ្ឋានចងចាំនៃកម្ពុជាពីទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មមកជាមណ្ឌលនៃការផ្សះផ្សានិងសន្តិភាពលោកជំទាវភឿងសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាមកការពារបេក្ខភាពនេះបានបង្ហាញក្តីរំភើបនិងក្តុកក្តួលបំផុតព្រោះការចុះបញ្ជីទីតាំងនៃទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សានឈឺចាប់របស់កម្ពុជានេះវាមិនគ្រាន់តែជាការឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបពេជ្ឈឃាតខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះតែវាគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ម្ល៉េះដែលក្រុមការងារអន្តរក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំចងក្រងឯកសារដើម្បីដាក់ស្នើបេក្ខភាពមកកាន់គណៈកម្មាធិការសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO លោកហងនីសៃនាយកសារមន្ទីរអក្រិតកម្មប្រឡាយពុយសាសទួលស្លែងបានលើកឡើងថាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំង3មានទំនាក់ទំនងប្រតិក្រឡាគ្នាហើយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារត្រូវតែច្របាច់បញ្ចូលទីតាំង3នេះនៅក្នុងបេក្ខភាពតែមួយជាងនេះទៀតទីតាំងចងចាំទាំង3នេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាអ្នកបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលឯកសារនិងរក្សាការពារទីតាំងនៃការចងចាំរបស់របបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមលោកហងនិស័យបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាការចុះបញ្ជីទីតាំងធំធំទាំងនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបន្ថែមទៀតដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយទៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសស្ដីអំពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា
ពេញចិត្តតែមក chất ôn trong chơi vẽ sao sáng là ha miên chất đôi miên đi say ôn trong bóng mặc chuyện bạch ca say nằm đà ôn chỉ say ôn mình hiện gặp trăng trăng thang rom lên giúp đi cùng nè chụp mê mê đôi miên đi say bong nghe những tẹt tiếng nhung say tại đèn nào miên sức căn đầy lúc muốn tẹt tiếng nhang nhì trong màn bóng chỉ mê đục bị say bê đông nguyên nhì trong chay giờ lập lý cứ thả đập về chốt chốt khi gặp trong smile cắt stress riêng thuyền thọp chỉ mũi càng nghe tai phê bằng khơi vẽ thay miên a rom thở lên cầm quý เจ็บครบอย่างจำโอ้ยเชี่ยมบอมเปมองเทียนอ่อนโชยจังกรานจำเอิญพ้องอ้อยเบี้ยเมมาสั่งเชี่ยมบองงงงุยกุ้งกรวยอ่อนชมกาแฟเย่เย่เราสังหาสมรรถโอนใส่สายเซลชาร์ตอ่อนจบไอเฮยกรอนมือจิตมือสั่งเทียนกายเราบ้านบอกที่ใจ Eyes on me why you do like that why you do like that I love your smile so cute I on just not just call เลิกกำรันบอกเธอไอครบเมียรองเพิบJust call a girlfriend, but I don't care.
បងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិភពលោកប្រឈមនឹងលំហូរទំនិញរបស់ចិនដែលធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសងសឹកអាមេរិកមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរអាមេរិកនិងចិនបានផ្ទុះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដោយការប្រកាសដំឡើងពន្ធសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលអត្រាដំឡើងពន្ធរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកចំពោះទំនិញគ្រប់ប្រទេសចាប់ពី 10% ឡើងទៅនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី9មេសាអត្រាពន្ធរបស់ចិនចំនួន 34%ទៅលើទំនិញអាមេរិកនឹងចាប់អនុវត្តនៅមួយថ្ងៃក្រោយគឺថ្ងៃប្រហ័សទី10មេសាដោយប្រកាសដំឡើងពន្ធលើគ្រប់ទំនិញនាំចូលទៅអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ការពារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែផលវិបាកនៃរណាំងពន្ធគយរបស់ដូណាល់ត្រាំមានច្រើនអណែកដោយមិននិយាយវិបត្តិអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃនៅទឹកដីអាមេរិករនាំងពន្ធគយរបស់អាមេរិកលើទំនិញចិនតែមួយមុខកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកឈឺក្បាលរួចទៅហើយនោះគឺការប្រឈមនឹងលំហូរទំនិញចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបង្វែរចេញពីអាមេរិកដោយសារតែនយោបាយរបាំងពន្ធគយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដោយលើកយកហេតុផលអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មផ្អៀងទៅខាងចិនដែលនាំចូលទំនិញទៅអាមេរិកច្រើនជាងទំនិញអាមេរិកនាំចូលប្រទេសចិនលោកដូណាល់ត្រាំ បានប្រកាសដំឡើងពន្ធថ្មីដែលប៉ះពាល់ដល់ចិននិងគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកចិនត្រូវរងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយមើលទៅលើការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរអាមេរិកនិងចិនមានទំហំធំធេងយោងតាមទួលលេខរបស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិរដ្ឋចិននៅឆ្នាំ2024ទំនិញចិននាំចូលទៅអាមេរិកមានតម្លៃសរុបជាង500ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង 16% នៃការនាំចេញរបស់ចិន500ពាន់លានដុល្លារជាចំនួនដ៏ច្រើនមហាសាលមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានលើកឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញថាស្បែកជើងមួយគូក្នុងចំណោមស្បែកជើង3គូដែលប្រជាជនអាមេរិកទិញពាក់មានមួយគូផលិតនៅប្រទេសចិនដូច្នេះសំណួរសួរថាតើទំនិញចិនតម្លៃជាង500,000 លៀននឹងខ្លាយជាទៅយ៉ាងណានៅពេលអាមេរិកសម្រេចដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនសរុបដល់ទៅ 54% នោះប្រកាសណាស់ថាមហាអំណាចចិននឹងព្យាយាមរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារឲ្យទំនិញចិនដែលអាចជួបឧបសគ្គរណាំងពន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកនៅពេលទំនិញចិនមួយចំនួននៅតែអាចនាំចូលនិងឈរជើងនៅទីផ្សារអាមេរិកបើទោះបីជាអត្រាពន្ធថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែទំនិញជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ចិននឹងមានតម្លៃកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកអាមេរិកដូច្នេះចិនគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីរកទីផ្សារកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ស្រូបយកទំនិញដែលខ្លួនលែងអាចនាំចូលទៅអាមេរិកតទៅទៀតបញ្ហាចោទនៅត្រង់ថាតើទីផ្សារណាដែលអាចស្រូបយកទំនិញចិនក្នុងតម្លៃដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារនោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះចិនបានពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមិនថានៅអាមេរិកខាងត្បូងឬនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកជាទីដែលអត្រាពន្ធនាំចូលមានចំនួនទាបប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីផ្សារនៅអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិកដែលសម្បូរដោយប្រទេសក្រីក្រនៅតែមិនទាន់ទាក់ទាញខ្លាំងដូចអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបជាអតិថិជនដ៏សំប្រប្រៃដែលចិនចង់ចាក់បង្ហូរចូលទំនិញរបស់ខ្លួនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអឺរ៉ុបវិញតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកសៃអូសូឡាវុនដាលេយិនបាននិយាយហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសសមាជិកចំនួន27មិនអាចជាកន្លែងចាំទទួលស្រូបយកផលិតផលដែលគេផលិតច្រើនជ្រុលនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងផលិតផលចិននោះទេកំពុងជាប់ក្នុងសំណាញ់ពន្ធគយរបស់អាមេរិកដូចចិននិងប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រញាប់រកដំណោះស្រាយដើម្បីទប់ទល់នឹងផលវិបាកដោយសារវិធានការពន្ធរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងនិងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យទំនិញមកពីអាស៊ីជាពិសេសទំនិញចិនហូរចាក់ច្រាលច្រើនពេកក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបដែលនឹងអាចសម្លាប់ផ្ដួលក្រុមហ៊ុនផលិតផលក្នុងស្រុកអឺរ៉ុបកន្លងមកទំនិញរបស់អឺរ៉ុបពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងនឹងទំនិញមកពីអាស៊ីដែលមានតម្លៃថោកដូច្នេះអឺរ៉ុបបារម្ភខ្លាចថាបើសិនជាអាស៊ីជាពិសេសចិនបង្វែរទំនិញរបស់ខ្លួនចេញពីអាមេរិកដោយសាររណាំងពន្ធគយរបស់លោកត្រាំនោះស្ថានភាពនៅទឹកដីអឺរ៉ុបកាន់តែចាប់សហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយគត់គឺការប្រើវិធានសង្គ្រោះរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរទំនិញចូលអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់ប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងចិនអឺរ៉ុបនឹងអាចប្រើវិធានសង្គ្រោះនៅពេលប្រទេសណាមួយនៅក្នុងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបមានផុសតាងបង្ហាញថាទំនិញនាំចូលពីចិនមានច្រើនជ្រុលនៅក្នុងវិស័យណាមួយនៅចំពោះមុខលំហូរទំនិញមកពីអាស៊ីតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រើវិធានការការពារជាតិនិយមដោយអាមេរិក ឬក៏ត្រូវចរចាពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយស្វែងរកផលប្រយោជន៍រួមគ្នាក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះដោយសារវិធានការពន្ធរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមានតែពេលវេលាដែលអាចបញ្ជាក់រឿងនេះលោកត្រាំទទួលប្រធានាធិបតី5ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដោយសម្លឹងឃើញទុនធានរ៉ៃកំរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលជួបប្រធានាធិបតីនៃ5ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃទី9កក្កដា2025កន្លងទៅនៅសេតវិមានអាមេរិករៀបចំជំនួបកំពូលទង់ទ្រាយតូចជាមួយលីបេរីយ៉ាសេណេហ្កាល់ម៉ូរីតានីគីនេប៊ីស៊ូនិងកាបុងដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសសម្បូរធនធានរ៉ែក្នុងបំណងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកជាផ្លូវការលោកត្រាំបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីលីប៊ីរីយ៉ាសេណេហ្កាល់ម៉ូរីតានីគីនេប៊ីស៊ូនិងកាបុងមកសេតវិមានដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងសន្តិសុខប៉ុន្តែនៅពេលចូលតុទទួលទានអាហារការងារលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដោយចំនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថា5ប្រទេសដែលទទួលការអញ្ជើញនេះជាដែនដីតាក់ទាញមានដីល្អរ៉ែកំរមានអណ្ដូងប្រេងធំនិងមនុស្សពូកែព្រមទាំងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចធំធេងខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកដែលមានប្រទេសតិចណាស់អាចប្រៀបប្រដូចបានហេតុដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកចង់មានចំណាយចូលរួមនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះដែរនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំសិតជាប្រទេសសម្បូរធនធានរ៉ែមាសនិងរ៉ែកំរដែលជាសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកជាភ្ញៀវទាំង5រូបបានអួតសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិនៃមិត្តប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនផងនិងសរសើរលោកត្រាំផងប្រធានាធិបតីគីណេប៊ីស៊ូប្រកាសខ្លួនជាអ្នកសន្តិភាពនិយមចង់ឃើញជាពិសេសតំបន់ដើមបូព៌ាមានសន្តិភាពមុននឹងរំលឹកថាគីណេប៊ីស៊ូមានធនធានច្រើនសម្រាប់វិនិយោគមានរ៉ែកំរនិងរ៉ែកំរខ្លាំងដូចជាម៉ង់កាណេសអ៊ុយរីដាអ៊ុយរ៉ានីយូមឬអាចមានវ៉ាលីជូមព្រមទាំងរ៉ែផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនេះជាប្រសាសន៍របស់ប្រធានាធិបតីមូរីតានីមុននឹងអួតអាងអំពីធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្រោមដីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រធានាធិបតីសេណេហ្កាល់បានធានាអំពីស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកកាបុងជាប្រទេសសម្បូរបែបនេះជាប្រសាសន៍របស់ប្រធានាធិបតីកាបុងដោយបន្ថែមថាកាបុងចង់ទាញប្រយោជន៍ពីធនធានរ៉ែដ៏សម្បូរបែបប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នក្រោមដីបើតាមវិទ្យាស្ថានភូតកបសាសអាមេរិកកាបុងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លើពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023ខាងផលិតកម្មរ៉ែម៉ង់កាណេសដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការផលិតថ្មអាគុយប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលនេះគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីលេចជារូបរាងទេដែលជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកទាំង5បដូរទិសដីនយោបាយធ្វើវិនិយោគជាមួយឯកជនជាជាងរងចាំជំនួយអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ឆន្ទៈចង់បង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងផ្នែកធនធានរ៉ែក្រោមដីយន្តការនេះក៏ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ទប់ទល់ឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកតាំងពីត្រឡប់មកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មី លោកត្រាំប្រកាន់ចំហការទូតដោយឈរលើគោលការណ៍ដោះដូរនឹងបញ្ហាធនធានរ៉ែលើរាល់គ្រប់កិច្ចចរចាមានជាអាចការចរចាសន្តិភាពអ៊ុយក្រែននិងការចរចាសន្តិភាពរវាងរ៉ាន់ដានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោតៃវ៉ាន់ខំប្រឹងហាត់សមយុទ្ធការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់ចិនក្នុងបរិបទតានតឹងជាមួយរដ្ឋអំណាចក្រុងប៉េកាំងយោធាតៃវ៉ាន់ធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដោយប្រកាសបាញ់គ្រាប់ពិតនិងបាញ់អាវុធទំនើបរួមទាំងគ្រាប់រ៉ាកែតដែលទើបតែទទួលបានថ្មីថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទសមយុទ្ធរបស់តៃវ៉ាន់គឺហាត់ការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ចិនសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ2025នេះបង្កើនចំនួនថ្ងៃគុណទ្វេដងនិងបង្កើនចំនួនកងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅតៃវ៉ាន់តែងតែរៀបចំធ្វើមិនដែលខានឡើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ2025នេះមានចំនួនថ្ងៃច្រើនជាងពេលសប្តាហ៍ហើយចំនួនទ័ពក៏ច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ពោលគឺសមយុទ្ធយោធាត្រូវរៀបចំវឹកហាត់ចំនួន9យប់10ថ្ងៃដែលការពីលើកមុនត្រឹមតែ4យប់5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចំនួនទាហានចូលរួមសមយុទ្ធបូកនឹងទ័ពបំរុងទៀតសោតបានកើនឡើងដល់22,000នាក់ក្រុងតៃប៉េក៏នឹងតម្រូវកងទ័ពត្រៀមឲ្យចូលរួមកម្មវិធីវឹកហាត់បំពេញវិជ្ជាផ្នែកយោធាចំនួន14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្នុងសមយុទ្ធឆ្នាំនេះតៃវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ាកែត HIMARS ដែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបញ្ជូនឲ្យតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីថ្មីតៃវ៉ាន់ក៏ប្រើរថក្រោះ M1A2 Abrams ដើម្បីបាញ់ពិតទៀតផងរថក្រោះទំនើបនេះក៏ជាផលិតផលទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Wellington Khu រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាលំហាត់សមយុទ្ធទាំងអស់ដែលរៀបចំក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សមយុទ្ធប្រចាំថ្ងៃរបស់តៃវ៉ាន់សុទ្ធសឹងតែបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញច្បាស់ថាតៃវ៉ាន់បានបដិញ្ញាចិត្តការពារប្រទេសជាតិខ្លួនហើយក៏បង្ហាញប្រាប់រដ្ឋអំណាចចិនថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់មានជំនឿចិត្តមានស្មារតីមុតមាំនិងមានសមត្ថភាពពេញលេញដើម្បីការពារបុព្វហេតុសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសមយុទ្ធយោធាតៃវ៉ាន់ត្រូវបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាប្រធានបទសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះគឺហាត់សមការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមវាយប្រហាររបស់កងទ័ពចិនតៃវ៉ាន់ប្រុងប្រៀបទប់ទល់ក្នុងករណីទ័ពចិនវាយប្រហារនៅឆ្នាំ2027គួរបញ្ជាក់ថាលោក William Burns អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកCIA បានព្យាករក្នុងឆ្នាំ2023ថារដ្ឋអំណាចចិនក្រោមអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងអាចនឹងវាយសង្គ្រាមយកកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2027ក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hitzig ក៏បានចោទប្រកាន់ចិនថាកំពុងរៀបចំកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៅតំបន់ Indo-Pacificនឹងថាចិនខំប្រឹងហាត់សមរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីវាយប្រហារឈ្លានពានយកតៃវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉េកាំងបានបង្ហោះដ្រូនបញ្ជូននាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងជាញឹកញយទៅក្រវ៉ែតនិងឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋអំណាចចិនក៏បានប្រើមធ្យោបាយចារកម្មដើម្បីទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីធំៗនិងទីហានតៃវ៉ាន់ឲ្យយកការសម្ងាត់ទៀតផងសកម្មភាពទាំងអស់នេះតែងតែត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងតៃប៉េនិងវ៉ាស៊ីនតោនថ្កោលទោសប៉េកាំងជាញឹកញយដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអង់តូនីអាល់បាណេសទៅចិនដើម្បីផ្ដល់សន្ទុះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកអង់តូនីអាល់បាណេស នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12កក្កដាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអូសាលីហាក់បានចុះថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីគណៈបកពលករបានចូលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអូសាលីតើកលតិសាធូសានេះអាចនឹងផ្ដល់សន្ទុះសារជាថ្មីដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីដែរឬទេជាការសង្កេតទូទៅ3ឆ្នាំក្រោយការចូលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីអានតូនីអាល់បានីសគឺលោកបានគោរពសន្យានៅក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីបានត្រឡប់ទៅមានស្ថិរភាពឡើងវិញខុសពីចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ដែលមានទំនោរនយោបាយប្រឆាំងរិះគន់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12កក្កដាលោកអង់តូនីអាល់បានីចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅចិនរយៈពេល6ថ្ងៃដើម្បីបន្ថែមសន្ទុះឲ្យបានខ្លាំងឡើងថែមទៀតទៅដល់ដំណាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីទីផ្សារចិនបានស្រូបយកប្រមាណ 1/3 នៃការនាំចេញទំនិញក្រៅប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវអមដំណើរដោយប្រធានក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសនាំចេញធនធានរ៉ែធំជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកតំណាងវិស័យអប់រំនិងកសិកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានចំណុចមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅមានភាពមិនចុះសម្រុងជាមួយប៉េកាំងតួយ៉ាងសំណុំរឿងកំពង់ផែដាវិនស្ថិតនៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រោះវានៅកៀកបំផុតនឹងតំបន់អាស៊ីប្រមាណ70ឆ្នាំមកហើយដែលកំពង់ផែនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអានតូនីអាល់បានីសធ្លាប់បានសន្យាថានឹងយកកំពង់ផែនេះពីដៃចិនមកឲ្យក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងវិញការចរចាជាមួយចិនក្នុងសំណុំរឿងនេះប្រកាសជាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយព្រោះចិនធ្លាប់បានចោទអូស្ត្រាលីថាភ័យជ្រុលហួសហេតុហើយមានគោលនយោបាយរើសអើងលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីហេលរញ្ញវត្ថុអូសាលីចឹមឆាមើបានរំលឹកការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថារដ្ឋាភិបាលអូសាលីមិនបានបោះបង់គំនិតដកហូតកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនចិនចេញពីកំពង់ផែដាវិននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីបញ្ហាកំពង់ផែដាវិនការសន្ទនារបស់លោកអង់តូនីអាល់បានីសជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនក្នុងពេលនេះក៏នៅអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាសំណុំរឿងបញ្ញាសពនិមិត្តដែលអូសាលីចាត់ទុកជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយអូសាលីមិនទុកចិត្តចិនប៉ុន្មានឡើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីអាចប្រហែលជានឹងឆ្លើយបដិសេធយ៉ាងគួរសមបំផុតថាអូសាលីនឹងមិនបើកចំហទីផ្សារវិនិយោគក្នុងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យធម្មពលឬវិស័យបញ្ញាសពនិមិត្តដូចអ្វីដែលភាគីចិនបានស្នើមកនោះឡើយតែជាមួយគ្នានេះអូសាលីនឹងចិនអាចស្វែងរកចំណុចប្រសពសហការគ្នានៅក្នុងវិស័យធម្មពលបៃតងដើម្បីប្រជាប្រឆាំងនឹង
ពីចិត្តបងខោបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ចង់រៀបការនឹងអូនឆាប់ណាស់រំចាំអូនទៅណាអូនស្រឡាញ់ពីពើកំពូលដួងចិត្តបងអើយរូបអូននេះហើយដែលបងប្រាថ្នាអូនចូលរំកាហើយរិះសាគ្នាមួយជីវិតស្រលាញ់អូនស្រលាញ់អូនដល់កាន់ឈើជូនទួកំសន់ទួជួចន់ក៏សុខចិត្តអូយតែមានពើនៅនេបមកពីកាយចិត្តកាយាហាហាហា รีมสมสัญญาทาเพื่อออยโอนเราจานจีงยุ่งดวงจิตบองเธอรูปอ่อนนี้หายได้บองปรารถนากันใดโอนจูรุงกาทะเลริดสาคนิ่มไว้ชีวิตสุขจิตโอ้ยตายมินปือนึ่งเหน็บนกีบกายจัดกายะอาฮาฮาเตรียมสมสัญญาทาเพื่อออยโอนเราจานจีงยุ่งไอ้ปื้อกุมปูดวงจิตบองเธอรูปอ่อนนี้หายได้บองปรารถนากันใดโอนจูรุงกาทะเลริดสาคนิ่มไว้ชีวิตสุขจิตโอ้ยตายมินปือนึ่งเหน็บนกีบกายจัดกายะอาฮาฮาเตรียมสมสัญญาทาเพื่อออยโอนสาวจานจีงยุ่ง
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទឹកមិនស្អាតប្រភពចម្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E នៅក្នុងនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E រលាកថ្លើមប្រភេទ2នេះភាគច្រើនជាជំងឺស្រាលអាចជាសះស្បើយដោយគ្មានបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែងាយកើតងាយឆ្លងតាមរយៈទឹកមិនស្អាតឬតាមរយៈចំណីអាហារអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកំណត់យកថ្ងៃទី22មីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាទឹកអន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ1993មកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបញ្ចេញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពន្យល់បំភ្លឺអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានទឹកការគិតគូរអំពីបញ្ហាទឹកមិនមែនសំដៅទៅលើការរក្សាធនធានបរិមាណទឹកទេតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេគុណភាពទឹកនិងការផ្គត់ផ្គង់ក៏ជាចំណោទចម្បងមួយរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបណ្ដាជនអាស៊ីប្រមាណ 7/3 គ្មានទឹកស្អាត ទឹករ៉ូប៊ីណេប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទេស្ថានភាពនេះកាន់តែដុនដាបទៀតសម្រាប់បណ្ដាជននៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងសម្រាប់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគុណភាពទឹកមានចំណងតាក់ទងមិនអាចកាត់បានពីគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឆ្នាំ2013នេះទិវាទឹកអន្តរជាតិប្ររពធ្វើឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់អង្គការ UNESCO ស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យធនធានទឹកទឹកជាប្រភពនៃជាជីវិតរបស់សត្វរុក្ខជាតិនិងមនុស្សប៉ុន្តែទឹកក៏អាចសម្លាប់និងបំផ្លាញជីវិតទាំងនោះបានដែរនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជំងឺរលាកថ្លើមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E ដែលបណ្ដាលជន់ទូទៅមិនសូវចាប់អារម្មណ៍និងដែលបង្កឡើងដោយទឹកមិនស្អាតការរលាកថ្លើមអាចកើតឡើងដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដោយការបង្ករោគដោយមិនបង្ករោគមានវ៉ៃរស២ប្រភេទដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E ហើយអាចចម្លងតាមទឹកនិងតាមចំណីអាហារដូច្នេះអនាម័យក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទនេះនៅក្នុងចំណោមនៃមូលហេតុបង្ករោគជាច្រើនថ្លើមអាចរលាកឬថ្លើមមានការបង្ករោគក៏អាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E នេះស្ដែងឡើងដោយលេចចេញជាអាការៈក្តៅខ្លួនភ្លៀមមួយរំពេចសរីរាង្គកាយធ្លាក់ខ្សោយបាយមិនឆ្ងាញ់ចង់ក្អួតឈឺពោះពីរបីថ្ងៃក្រោយមកមុខមាត់ស្បែកស្លេកស្លាំងឡើងលឿងល្អោកคล้ายជាអ្នកកើតជំងឺខាន់លឿងបើជាជំងឺស្រាលមួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យយ៉ាងយូរអ្នកជំងឺនឹងបានធូរស្បើយប៉ុន្តែបើជាករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចអូសបន្លាយពេលវេលាដល់ទៅរាប់ខែចំពោះបណ្ដាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ងាយកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E អ្នកជំងឺភាគច្រើនបានទទួលឆ្លងមេរោគនេះតាំងពីក្នុងវ័យកុមារជាទូទៅគ្មានរោគសញ្ញាឯករណីស្លាប់ព្រោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E នេះកម្របំផុតអ្នកជំងឺតែងបានជាសះស្បើយស្ទើរតែគ្រប់គ្នានឹងគ្មានបន្សល់ទុកជាផលវិបាកអ្វីទៅថ្ងៃក្រោយឡើយវ៉ៃរ៉ាបង្កជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E ជាវ៉ៃរ៉ាពីរផ្សេងគ្នាគ្មានចំណងតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែទាំងពីរសុទ្ធធ្វើការចម្លងផ្លូវអាហារមាត់បំពង់កជាញឹកញាប់តាមរយៈទឹកមិនស្អាតនិងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតរលាកថ្លើមប្រភេទ A អាចចម្លងតាមរយៈចំណីអាហារមិនស្អាតចំណីអាហារមានមេរោគចំណីអាហារឆៅឬម្ហូបអាហារចំអិនហើយតែប៉ះពាល់ឬទុកដាក់មិនស្រួលការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ Aក៏អាចបណ្ដាលមកពីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមមាត់តាមការចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃឈាមផងដែរជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E មានកើតនៅគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោកប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញមានករណីរលាកថ្លើមប្រភេទ A ញឹកញាប់និងច្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលក្ខខណ្ឌអនាម័យទាបដូចជានៅអាហ្វ្រិកអាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាស៊ីប្រទេសមានអន្តរកាលសេដ្ឋកិច្ចឬតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលគ្មានកត់គូដល់បញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពសុទ្ធសឹងជាតំបន់ដែលមានការជំងឺរលាកថ្លើមច្រើនចំណែកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ E វិញមានការច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាល់ហ្សេរីបង់ក្លាដេសចិនអេត្យូពីឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប់មិចស៊ិកភូមានេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានសូម៉ាលីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាល ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E ថ្មីត្បិតតែមានអត្រាមរណភាពបំផុតពលគឺប្រមាណតែ 0.2% ក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែមានករណីកម្រខ្លះដែលនាំដល់ការកើតជំងឺរលាកថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង Hepatitis fulminate Hepatitis fulminante ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់សាច់ថ្លើមរលួយក្នុងអំឡុងពេលឈឺពី6ទៅ8សប្តាហ៍ដំបូងកៅអំពីរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនខ្លាំងឈឺចុកពោះក្អួតឡើងលឿងនិងឡើងរោគឆ្លងដល់ខួរក្បាលរហូតអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនសន្លប់បាត់ស្មារតីគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតឡើងដល់ពី 70-90% ករណីនេះមានទំនាក់ទំនងទៅមកខ្លាំងរវាងពាក្យថាចាស់និងស្លាប់បានន័យថាការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺក្នុងដំណាក់កាលនេះបើអ្នកជំងឺមានអាយុជ្រេបន្តិចលើសពី50ឆ្នាំឡើងទៅគឺមានសំណាងរួចជីវិតតិចតួចណាស់ចំពោះអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិកើតឬកំពុងមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B and C ទៀតបើហ៊ានបណ្ដាលឲ្យឆ្លងไวรัสជំងឺរលាកប្រភេទ A ឬ E អត្រានៃគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មានកាន់តែខ្ពស់ទៅតាមនោះដែរអ្នកដំណើរពីប្រទេសមួយដែលមានកម្រិតកើតជំងឺរលាកថ្លើមតិចតួចងាយនឹងទទួលយកជំងឺនេះណាពេលធ្វើដំណើរស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដល់ត្រីមាសទី3ងាយនឹងជួបគ្រោះកើតជំងឺរលាកថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការបង្ករោគរបស់ไวรัสនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទA និង E គ្មានថ្នាំប្រឆាំងไวรัสជាពិសេសណាមួយអាចទៅសម្លាប់ไวรัสរលាកថ្លើមប្រភេទ A និង E បានឡើយដូច្នេះការការពារជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតវិធីការពារដ៏ចាំបាច់និងងាយស្រួលបំផុតគឺការរក្សាអនាម័យគឺការរក្សាអនាម័យឲ្យស្អាតជានិច្ចលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់បរិភោគតែទឹកស្អាតនិងគ្រប់គ្រាន់កាក់ថ្នាំការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A ប្រសិនបើដឹងថាត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានគ្រោះកើតជំងឺនេះខ្ពស់ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិសុខភាពចាននៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននីតិមង្គលជីវិតនីតិមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាការប្រព្រឹត្តនៅធម៌មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែត្រូវការធម៌គឺការស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតអាសូរជួយសង្គ្រោះការគោរពបូជាជាដើមដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាមប្រព្រឹត្តធម៌ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអ្វីខ្លះជាធម៌ការខំស៊ីគ្នាដណ្ដើមគ្នាស៊ីខំក្រញ៉ៃមិនស្គាល់ម៉ែឪបងប្អូនមិនស្គាល់ខុសត្រូវជាធម៌របស់សត្វដេរិឆានជាសភាវគតិរបស់វាការចេះគោរពស្រឡាញ់គោរពរាប់អានមានសុជីវធម៌មានសិលធម៌រស់នៅដោយសុខស្រួលជាធម៌របស់មនុស្សបើមនុស្សខ្វះធម៌ទាំងនេះគេលែងហៅថាជាមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានសិល5ជាធម៌របស់មនុស្សគឺការមិនសម្លាប់បៀតបៀនគេមិនលួចឆក់ដណ្ដើមឆក់បោកសម្បត្តិអ្នកដទៃមិនប្រព្រឹត្តខុសលើកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃមិននិយាយកុហកមិនផឹកស្រាសែបគ្រឿងញៀននេះជាធម៌របស់មនុស្សត្រូវប្រព្រឹត្តដើម្បីរក្សានៅតម្លៃនៃមនុស្សម្យ៉ាងទៀតកុសលធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់ទៀតជាធម៌ដែលមនុស្សត្រូវបំពេញមិនលុះក្នុងអកតេធម៌អកតេធម៌មានន័យថាការប្រព្រឹត្តលំអៀងមាន4ប្រការគឺឆន្ទាគតិលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ បើស្រឡាញ់អ្នកណាឲ្យអ្វីអ្វីតែអ្នកនោះឬកាត់ក្តីឲ្យតែញាតិសន្តានឯងឈ្នះទោសកតិលំអៀងព្រោះស្អប់បើស្អប់អ្នកណាទោះជាអ្នកនោះត្រូវក៏និយាយថាខុសទៅវិញមហាកតិលំអៀងព្រោះល្ងងគឺមិនចេះគិតពិចារណារកហេតុផលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទីភយាកតិលំអៀងព្រោះខ្លាចគឺខ្លាចអ្នកណាម្នាក់ទោះជាអ្នកនោះខុសក៏ពោលថាត្រូវការបើបុគ្គលលំអៀងដោយអកតិធម៌ទាំង4នេះកិត្តិយសគេឈ្មោះមិនល្អរបស់បុគ្គលនោះបានផ្សាយទៅបុគ្គលដតីតែងស្អប់ចង់គំនុំគំគួនមានសត្រូវបៀតបៀនច្រើនហើយមិនអាចឋិតនៅក្នុងតំណែងតែងតាំងបានយូរអង្វែងឡើយម្យ៉ាងទៀតសង្គមជាតិមិនបានសុខស្ងប់ឡើយតែងតែជួបប្រទះនៅចលាចលវឹកវរមិនខានបុរាណភាសិតបានពោលថាយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់ធម៌ជាអ្វីអ្វីខ្លះជាធម៌របស់មនុស្សដោយម្ដេចដែលហៅថាអកតិធរមានប៉ុន្មានយ៉ាងគឺអ្វីខ្លះបុគ្គលដែលលូកក្នុងអកតិធរនឹងទទួលផលយ៉ាងណាចូលធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យคลายទៅជាមនុស្សប្រពត្តនៅធរចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
I'm sorry.